Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោក Biden ទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែកិច្ចប្រជុំនៅយូដានីត្រូវលុបចោលក្រោយការផ្ទុះក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីចិនរុស្ស៊ីអួតសរសើរពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋសភាអាមេរិកបន្តការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលលើអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីរារាំងការរៀបដាលចិនលួសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Tachita ស្រែកប្រាប់អង្គទូតឲ្យជួយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយតុលាការផ្តន្ទាទោសលោក3ឆ្នាំតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅបញ្ជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ7នាក់សាកសួរពីបទល្មើសចំនួន5ហើយអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលចំនួនកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្រោយពីមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់និងការស្ដីបន្ទោសគ្នានិងការប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងតំបន់លោក Biden ជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយកនេះជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប់នានាត្រូវបានលុបចោលវិញក្រោយមានការផ្ទុះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការផ្ទុះក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាលីអារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាដោយហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍មួយដែលជាថ្មីម្ដងទៀតបង្ហាញពីមុខមាត់ដ៏អាក្រក់នៃសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលភេរវកម្មនិងហ្វាស៊ីសរបស់ពួកគេដែរក្រុមនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានអ្នករងរបួសនិងស្លាប់រាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាក្រុមគ្រួសារដែលគ្មានទីជម្រកអ្នកជំងឺកុមារនិងសត្រីអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធថាមិនមែនជាទង្វើរបស់ខ្លួនឡើយដោយនិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់ខុសគោលដៅមួយរបស់ពួកទាហានប៉ារ៉ានៃក្រុមជីវពលនៃក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនបានធ្លាក់ចំទីតាំងមន្ទីរពេទ្យនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាត់បានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអ៊ូណាមនីវីអៃដានញ៉ាហាការីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាពុំមានការខូចខាតនៃសំណង់អគារនោះឬក៏មានស្នាមរណ្ដៅធំដែលដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេលោក Biden បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថាលោកមានការតក់ស្លុតនិងខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ទុះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះហើយថាបើផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបានឃើញនោះគឺថានេះជាទង្វើរបស់ក្រុមម្ខាងទៀតមិនមែនរបស់អ៊ីស្រាអែលទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងធានាថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារ ដោយក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចធ្វើជាហេតុផលដល់ការធ្វើបាបដោយមិនរើសមុខទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តមួយថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនលោកយូតារេសបានថ្កោលទោសលើការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1400នាក់ថាជាអំពើភេរវកម្មមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកយូតារេសបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដោយមនុស្សធម៌ជាបន្តមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការអំពាវនាវមនុស្សធម៌ដល់បន្តចំនួន2លោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាបន្តនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយលោកនិយាយយោងទៅលើមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន199នាក់ដែរដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយក្រុមសកម្មជនហាម៉ាស់ក្នុងការចូលវាយប្រហារលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនោះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់បំផុតដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារមន្ត្រីអ៊ូក្រែននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលមួយរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងហ្សាពូរីជាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស5នាក់ផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ូក្រែនលូវឡូឌីមីស៊ីលីនស្គីបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានធ្លាក់ត្រូវអាគារអាប៉ាតម៉ង់កម្ពស់5ជាន់មួយកន្លែងនិងបានបំផ្លាញអាប៉ាតម៉ង់ចំនួន8លូស៊ីលីនស្គីបាននិយាយថារដ្ឋបេសាចកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើខុសឃើញនឹងធ្វើសង្គ្រាមលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់អភិបាលតំបន់ Zaporizhia លោក Yuriy Malashko និយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើគោលដៅក្នុងតំបន់នោះដោយបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត6គ្រាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោក Malashko បន្ថែមទៀតថាយន្តហោះ Drone និងការបាញ់ប្លង់ដោយកម្លាំងធំរបស់រុស្ស៊ីក៏មានទិសដៅលើតំបន់នោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ូក្រែនលោក Ihor Klimenko និយាយថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្សេងមួយផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Dnipropetrovsk របស់អ៊ូក្រែនដោយសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានកោតសរសើរចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីដ៏ជឿជឿរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននៅខែពុធនេះមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសាលប្រជុំប្រជាជនឬ Great Hall of the People ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាមួយដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាកម្មវិធីនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកស៊ីក្នុងការស្ថាបនាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងផ្នែកមួយចំនួនទៀតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងខាងកើតដោយហៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាជាមិត្តចាស់ជាមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្ញុំប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីបាននិយាយថាជំនឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមានភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងដោយភាគីទាំងពីរបានចែករំលែកការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងចិត្តសាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរបស់លោកថានៅក្នុងស្ថានការណ៍ដ៏លំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយដ៏ជិតស្និទ្ធមួយមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសមានដឹកនាំតាំងពីអ្នកនេះបានកត់សម្គាល់ថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានថិតក្នុងផ្លូវមួយដ៏ល្អឆ្ពោះទៅរកគោលដៅសម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ200,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅប្រហែលសប្តាហ៍មុនពេលរុស្ស៊ីចូលឈាមពាន ប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកស៊ីនិងលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយដោយប្រកាសពីភាពដៃគូទ្វេភាគីគ្មានដែនកំណត់រដ្ឋាភិបាលកូពេកាបានក្លាយជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដែលអាចទុកចិត្តជាងគេបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកូម៉ូស្គូខណៈដែលបច្ចុប្បន្នេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះជាការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាលើកទី2ហើយចាប់តាំងពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅជំនួយអង្គកម្មសង្គមក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីដើមខែនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគីគីស្ថានផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីរារាំងការរីកដាលចិនលូក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលលោកថាក់ស៊ីថាស្រែកប្រាប់អង្គទូតឲ្យជួយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយតុលាការផ្ដន់ទោសលោក3ឆ្នាំតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅពជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ7អ្នកសាកសួរពីបទល្មើសចំនួន5ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះជំនួយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចាកចេញពីអ៊ីសរ៉ាអែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្តកើនឡើងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ពោធផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខណៈព្យាយាមចរចាបំណុលជាមួយធនាគារចិនហើយយ៉ាងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគពីនិតមើលបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីសរ៉ាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះនាយកតាមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនលោកបានប្រកាសអំពីរឿងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនញ៉ាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូអស់រយៈពេលជាង7ម៉ោងស្របពេលជាមួយគ្នានោះចិនបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងចិនលោះរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រីណៃឈីងប្រធានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃច័ន្ទដោយដែលខ្លួនបានសន្យាថានឹងបោសសម្អាតក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលត្រួតត្រាជម្រាកដែនដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលមានការជំរុញខាងការទូតដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានបន្តការពិគ្រោះរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ដោយចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបន្ទាប់ពីជំនួបអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកថ្លែងថា
United States and Israel have agreed to develop a plan
អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមបង្កើតផែនការមួយដែលនឹងអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ពីប្រទេសម្ចាស់អំណោយនិងអង្គការជាច្រើនឲ្យទៅជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួមទាំងលទ្ធភាពនៃការបង្កើតតំបន់មួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យជនស៊ីវិលផុតពីគ្រោះថ្នាក់វាជាការសំខាន់ដែលជំនួយចាប់ដើមហូរចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឆាប
់ៗចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបទៅកាន់តំបន់នោះដែលកំពុងផ្ដល់សញ្ញានៅបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីតាក់ទិនកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោក Blinken បាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi មុនទស្សនកិច្ចដែលក្រុងធ្វើឡើងរបស់លោក Wang Yi ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅចុងខែនេះលោក Wang Yi បាននិយាយជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតកុំឲ្យឆ្លៀតកេងយកផលប្រយោជន៍ពីជម្លោះនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីរារាំងតួអង្គជារដ្ឋឬតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋកុំឲ្យវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនិងពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយពួកហាម៉ាស់ចិនរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅខែមីនា
ចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រក្រតីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Daniel Kurtzer ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2005លោកបាននិយាយជាមួយ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាម Zoom ថា
The Chinese were able to pull this off because of their relationship with both sides. China also has very significant economic and
ចិនធ្វើបានដោយសារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយភាគីទាំងសងខាងចិនក៏មានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានធម្មជាតិច្រើនហើយមានកិច្ចសន្យាប្រេងយូរអង្វែងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលឥឡូវនេះចិនបានបញ្ជូនកងយោធាដើម្បីធានាសន្តិសុខនៃការនាំប្រេងនិងអូស្មាន់ចិនដូច្នេះទួលនីតិរបស់ចិនកំពុងតែរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងវិស័យការទូតនិងយោធា
មន្ត្រីអាមេរិកខ្លះមិនជឿថាចិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយថិតថេរមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទូតសវ័តរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទេដោយចង្អុលថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគាំទ្រពួកហាម៉ាស់ជាយូរមកហើយចិនបានថ្កោលទោសសកម្មភាពប្រឆាំងជនស៊ីវិលតែមិនបានថ្កោលទោសពួកហាម៉ាស់ចំចំទេលោក Nicholas Burns ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនថ្លែងថា
Hamas does not accept the two-state solution.
ពួកហាម៉ាស់មិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរទេពួកហាម៉ាស់មិនព្រមទទួលយករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទេតាមជំនឿរបស់ខ្លួនពួកហាម៉ាស់ចង់កំទេចរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចាំមើលថាតើចិនមានសមត្ថភាពខ្លាយជាអ្នកសម្រុះសម្រួលពិតប្រាកដដែរឬទេ
នៅសប្តាហ៍នេះចិនស្វាគមន៍មន្ត្រីមកពីប្រទេស130សម្រាប់វេទិកាកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមនៅពេលដែលសង្គ្រាមប្រទេសរបស់លោកជាមួយអ៊ុយក្រែនចូលឆ្នាំទី2រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានស្នើសុំធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌កើនឡើងនៅតំបន់ Gaza Strip មុនពេលការវាយលុកតាមដីគោកពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដូចដែលគេរំពឹងទុកលោក Michael Brown នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរ៉ាជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទៅដល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Biden កើតឡើងនាពេលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលឈរជើងនៅជិតព្រំដែន Gaza មកដល់ពេលនេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង1400នាក់និងប៉ាឡេស្ទីន2800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បានថ្លែងអំពីដំណើររបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល7ម៉ោងកន្លះជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
He's coming here at a critical moment for Israel for the region and for the world and he's coming here to do the following
លោកនឹងមកទីនេះក្នុងពេលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់តំបន់និងសម្រាប់ពិភពលោកហើយលោកមកទីនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការដូចតទៅទី1លោកប្រធានាធិបតីនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសមគ្គីភាពរបស់អាមេរិកជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់យើងចំពោះសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលទី2លោកនឹងគូបញ្ជាក់សារដ៏ច្បាស់លាស់របស់យើងទៅកាន់ទូអង្គទាំងឡាយណារដ្ឋឬមិនមែនរដ្ឋដែលព្យាយាមទាញយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិនេះដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកុំលោកក៏បានដាក់ពាក្យពង្រាយក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន2និងសម្ភារៈយោធាផ្សេងទៀតទៅកាន់តំបន់នេះ
លោក Blinken ថាលោក Biden នឹងស្ដាប់លោក Netanyahu អំពីវិធីសាស្ត្រដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រតិបត្តិដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនិងដើម្បីអាចឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានទៅដល់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ Gaza ដោយមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុម Hamas អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីលោក Biden ទៅដល់ទីក្រុង Tel Aviv លោកនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសយូដានីដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah និងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបនិងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកនៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការប្រតិភសាជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជាក្រុមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀល
ចូលរដ្ឋពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសាលសវនាការលោកថាច់សិថាស្រ័យផ្ដាំមន្ត្រីទូតឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈភរិយានិងមេធាវីការពីក្ដីមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទញុះញង់លោកថាច់សេថាបានស្រ័យផ្ដាំមន្ត្រីទូតដែលខ្លំមើលសាវនាការថាឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទៅលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លៀងទៀនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលចូលរដ្ឋពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយការប្រកាសសារក្រមលោកថាច់សេថាក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចឬហៅថាសំលៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំបានក្រោកឈរនិងងាកក្រោយស្រ័យប្រាប់មន្ត្រីស្ថានទូតប្រទេសមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមនោះថានេះហើយនយោបាយកម្ពុជាយើងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអស់លោកជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងអស់លោកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬផ្ទាល់ត្រចៀកក្រោយមកលោកត្រូវបានសមាជិកនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់រងចាំដើម្បីយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្តអ្នកស្រីថៃសុកបូរ៉ានីភរិយារបស់លោកថៃសេថាយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅតែចាត់ទុកថាស្វាមីអ្នកស្រីមិនមានកំហុសអ្វីដែលត្រូវសារភាពនិងសុំទោសនោះទេអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលលាយឡំជាមួយទឹកភ្នែកថាន
ៅថ្ងៃនោះស្រីហើយជាតិបានចូលគុកដៃដកធ្វើខោខើធ្វើបាបមនុស្សជាបានបន្លោកបន្សាក់ល្អដល់ប្តីខ្ញុំធ្វើលំបីជាតិទៅដាក់តោងកំហុសប្តីខ្ញុំ3ឆ្នាំបំទៅធ្វើលំបីជាតិក៏ឲ្យគាត់និយាយការពុតទៅនិយាយរឿងអីខ្លះឲ្យពួកខ្ញុំបែបគូសតបបន្ទុកនេះបន្ទុកនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លើប្តីខ្ញុំមានតែទៅមិនបានខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំកន្លងហើយជឺបេះដូងទៀត
អ្នកស្រីរៀបរាប់សម្ដីរបស់លោកថៃសេថាដែលប្រាប់មន្ត្រីទូតថា
គាត់ថាជួយជាប្រតិតែសុខខ្មែរផងនឹងឯងយោបាយសុខខ្មែរធ្វើឲ្យជួគុកដើម្បីជាតិជួគុកឲ្យអន្តរជាតិជួយមើលផងឲ្យជួយឲ្យដល់ទៀតជួយយកទៅទៅឲ្យគាត់ហងគាត់លះមក
ជារឿយរឿយជារៀងរាល់សាវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកថៃសេថាគេតែងតែឃើញមានវត្តមានតំណាងពីស្ថានទូតនានាចូលរួមផ្លំមើលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់និងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហាមម៉ែតអាល់ម៉ាតបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះដោយស្នើអ្នកសារព័ត៌មានរឿងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលនឹងចេញផ្សាយនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអ្នកស្រី Catherine Diop អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតាមនៃដើមថាយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររក្សាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ប្រជាជាតិនៃកម្ពុជានឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមទាំងអ្វីដែលបានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបន្តឆ្លើយតបសំណួរដល់ VOA បានសួរតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេក៏ត្រង់រសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសវនាការជំរំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំរំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាច់សេថាថាការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកថាច់សេថានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារួមមានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងការសាងសង់សង្គមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមនេះពេលនោះលោកថាច់សេថាបានការពារខ្លួនថាលោកពិតជាបាននិយាយអំ ពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលលោកបានអានរួមទាំងប្រវត្តិកកើតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរឯកសារនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបូករួមសៀវភៅអង្គការជាអ្នកណាដែលបានសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសហមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាគឺលោកស៊ុនជុំជូនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាលោកថៃសេថាបានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេលោកបានថែមថាទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏មានចែងការពីសិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនពេញចិត្តលើអ្វីមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំមិនមានភាពសំខាន់ទេដោយសារការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែគាត់ម្នាក់ឯងទេសូម្បីតែអ្នកដទៃក៏បានលើកឡើងបែបហ្នឹងដែរហើយស្ទឹងតែទូទាំងប្រជាពលរដ្ឋស្ទឹងតែទូទាំងកលានគរណាក៏លើកឡើងបែបហ្នឹងដែរបាទហើយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានចែងក៏បានលើកឡើងសរសេរហើយដាក់លុកពេញទូទាំងតម្រិះជារៀងចាក់កម្ពុជាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីលើកឡើងរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅតាមឯកសារ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាការសម្លេចក្តីគឺជាឆន្ទៈនុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ជារឿយៗថាពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលអាចរងនឹងការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអមសំអាតបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែរក្សាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងត្រូវងាកទៅផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិតាមបណ្ដាំរបស់មហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគូបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដាវីសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំរិនឆៃផនសបដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះត្រូវបង់លុយចំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបង់ពីនៃចូលរដ្ឋចំនួន3លានរៀលនិង5លានរៀលត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំនោះសហមេធាវីការពារក្តីលោកស៊ុនជុំជូនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់នេះគឺកូនក្តីរបស់លោកបានប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ចំពោះការមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដាវីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយមានការចេញមុខតវ៉ាមិនឲ្យមានការឈូសឆាយដីនៅតំបន់ការពាររបស់ពជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើកាលពីដើមឆ្នាំ2023លោកអៀមម៉ៅដែលគេស្គាល់ថាជាទាហានបានប្តឹងពជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេតាធម្មជាតិចំនួន7នាក់ទៅតុលាការពិបត្តិធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិគម្រាមសម្លាប់និងជាប្រមាថពជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដែលរងបណ្ដឹងបដិសេធថាពួកគេមិនបានគម្រាមសម្លាប់ឬជាប្រមាថដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិចំនួន7នាក់សាក់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដោយចម្រងចម្រាស់មួយពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគម្រាមសម្លាប់និងចេតប្រមាថក្នុងដីកាក៏ហៅចំនួន7សន្លឹកដាច់ពីគ្នាចេញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោករ៉េណូរិនក៏ហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិចំនួន7នាក់ដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានាស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគម្រាមសម្លាប់និងចេតប្រមាថទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកអៀមម៉ៅដែលសហគមន៍អះអាងថាជាទាហានប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅមកសាកសួររួមមានអ្នកស្រីឡុងថេតអាយុ50ឆ្នាំអ្នកស្រីឈួនសុំអាយុ50ឆ្នាំលោកខុនសារិទ្ធអាយុ42ឆ្នាំលោកឈុនធាអាយុ47ឆ្នាំលោកអែមឆនអាយុ50ឆ្នាំលោកពឹកខ្មៅអាយុ41ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីណាត់ធូអាយុ50ឆ្នាំ លោកប៉ាក់ខ្មៅអាយុ41ឆ្នាំសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេតាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការហៅទៅសាកសួរនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍ទាំង7នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញការពារការជួសឆាយដីពីសំណាក់ក្រុមទាហានរបស់លោកអ៊ីមម៉ៅដែលមានគម្រោងយកដីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើជាដីលោលក់
មូលហេតុដែលគេប្រឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងព្រោះអីពួកខ្ញុំនេះទៅប្រាប់នឹងរេរាំងគាត់អត់ឲ្យគាត់ឈូឆាយយកដីដែលលំបានឲ្យពួកខ្ញុំការពារហ្នឹងមួយហើយដែលថាគាត់ចោតប្រកាសហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានគម្រាមសម្លាប់ឬក៏ជេរប្រមាថអីពួកគាត់ទេមានតែពួកគាត់ទេដែលយកភ្លើងយកមកបាញ់ពជាពរដ្ឋហើយនឹងគម្រាមដល់សម្លាប់ពជាពរដ្ឋពួកខ្ញុំបានថតរូបពួកគាត់បានខ្លះដែរពួកមានកភ្លើងមានអីចឹង
លោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទាំង7នាក់ដោយថាដីដែលពួកគេបានទៅការពារពីការឈូសឆាយទាំងនោះគឺជាដីរបស់រដ្ឋ
ដីហ្នឹងជាដីរបស់សហគមន៍ជាដីរបស់រដ្ឋទេហើយចង់ឲ្យមានសັດមានឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំខំតស៊ូការពារសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិរួមហើយសូមឲ្យគាត់ថាតុលាការគាត់ទម្លាក់ចោតពួកខ្ញុំហើយនឹងមានការអធិស្ឋានយល់យោគដល់ឲ្យពួកខ្ញុំដែលខំថែរក្សារបស់ជាតិ
លោកលៀងប៉ុនអាយុ48ឆ្នាំប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដីធ្លីដែលសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបានការពារទាំងអស់នោះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដែលមានអាជ្ញាធរដឹងឮតែលោកថាក្រសួងដែនដីមិនបានចុះហត្ថលេខានៅឡើយនោះទេលោកថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ីមម៉ៅគឺមិនសមហេតុផលឡើយ
គឺមកចាប់ស្ដឹងពួកគំពេលឬផងថាបំផ្លាញក្របបោះគាត់និងរំលោភសិទ្ធិជាបំណាត់នឹងការតងសម្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញខ្ញុំគឺថាអត់ពជាពរដ្ឋឯណាដែលមានឆន្ទៈដល់ទៅសម្លាប់ទីហ៊ានដោយសារហើយតំបងនឹងរបបនេះគាត់កាន់ការពារខ្លួនទៅសារលោកមានមកគាត់បានចង្អុលស្កែមកខាងទៅរត់ទាំងអស់ឲ្យស្កែគាត់ដកមកនៅកេះនោះស្កែហើយគាត់បង្អុលឲ្យខាងមេនមើលណាលោកគ្រូណាដែលពួកយើងខ្ញុំបានមិនកាន់របបកាន់តំបងការពារទេមកស្កែនឹងខាង
បាត់តាមប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះក្រោយការសាក់សួរពួកគេទាំង7នាក់ពេញមួយព្រឹកតុលាការមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេដោយថានឹងបន្តការស៊ើបសួររកផតតាំងបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលក្រោយ VOA បានតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ៊ីមម៉ៅប៉ុន្តែទូរស័ព្ទត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកទទួលជំនួសក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ស្ត្រីដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកអ៊ីមម៉ៅថ្លែងដោយមិនសមបញ្ចេញឈ្មោះថាការដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប្តឹងពួកគេទាំង7នាក់នោះដោយសារតែពួកគេនាំគ្នាមកវាយរបងដែលជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាដីទាំងនោះជាដីរបស់ប្រជាសហគមន៍
បើសិនជាខ្ញុំទន្ទ្រានដីសហគមន៍មិនបង្ហួតសហគមន៍មិនក៏មិនមកចាប់ប្តីខ្ញុំទៅប្តីខ្ញុំអត់មានទៅទន្ទ្រានដីសហគមន៍ទេដីសុទ្ធតែមានលិខិតកាន់កាប់ពីលិខិតធំត្រូវសុទ្ធតែមានសច្ចណមានអនុក្រឹត្យកាត់អនុប្រយោគឲ្យអស់ហើយមិនបានដីសហគមន៍ហើយបើសិនជាប្តីខ្ញុំទៅទន្ទ្រានដីសហគមន៍ប្រតិសហគមន៍គេមិនមកចាប់ហើយមានភូមិមានឃុំឲ្យបាក់ឋានគេមិនមកចាប់ប្តីខ្ញុំវាមិនដែរណាចោលទៅប្តឹងគេទេបង
អ្នកនំពាកសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកភេងស៊ីផាន់ប្រវីយូអេថាករណីនេះកំពុងដំណើរការខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចថានឹងមានចំណាត់ការបែបណានៅឡើយ
អត់មានអត់សង្កត់ទេពុំមានដំណើរការក៏មិនថាមានចំណាត់ការតនថាត្រូវពីយ៉ាងម៉េចក៏ពឹងតែហៅមកទៅឆ្លើយបំពេញទៅចឹងដូចណា
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានផិនប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់នោះគ្រាន់តែការពារដីកំពុងមានភាពជំរងចម្រាស់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ដើមនឹងថាពួកគេក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរូបនេះជំរុញឲ្យអัยការពិនិត្យមើលនិងដំកល់រឿងក្តីនេះ
ចង់ឲ្យតំណាងអัยការលោកទៅការពិនិត្យហើយក៏សង្ឃឹមថាតំណាងអัยការនឹងធ្វើការដំកល់រឿងនេះដែរគឺថាដំកល់រឿងទៅគាត់ចាត់ការមិនចាត់ការរឿងនេះបន្តទៀតទេចឹងមិនធ្វើការចាត់ការទៅលើសហគមន៍ទេ
បាត់តាមប្រជាសហគមន៍អះអាងថាទីតាំងដីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើតែងតែការពារត្រូវបានអ្នកមានអំណាចឈូសឆាយលក់និងជួលជាហូរហែតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកហើយថាពួកគេតែងតែដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោយមានការកាប់ឈូសឆាយតំបន់ព្រៃឈើទាំងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយរីការពាររាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះជន្លៀសពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្តកើនឡើងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ពោធផ្លូវដែកលបឿនលឿនខណៈព្យាយាមចរចាបំណុលជាមួយធនាគារចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគពិនិត្យមើលបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ៊ីសាអែលក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអាម៉ាស់យន្តហោះជន្លៀសពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី3គ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចាក់ចេញពីទីក្រុងតេលអាវីវក្នុងប្រទេសអ៊ីសាអែលឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងឌុយបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់អ៊ីសរ៉ាអែលនិងសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ប្រទេសនេះក្រោយមានការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas កាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Phil Masser នៃ VOA America រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chirwan Rudd ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជើងហោះហើរ3ដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដឹកជញ្ជូនមនុស្ស255នាក់អ្នកដំណើរភាគច្រើនបានឡើងជាយន្តហោះយោធា2គ្រឿងនិងយន្តហោះស៊ីវិល1គ្រឿងជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជើងហោះហើរ2ដែលត្រូវបានក្រុងដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចពីអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះអូស្ត្រាលីបានកែប្រែសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនស្តីពីការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយក៏បានស្នើផងដែរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងអស់បើមិនចាំបាច់កុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់សេចក្តីជូនដំណឹងប្រហាក់ប្រែគ្នានេះស្តីពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនក៏ត្រូវបានចេញផ្សាយផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនការបង្កើនកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើបន្តនៅជិតតំបន់ជ្រោយឆ្នេរកាហ្សានៅមុនពេលការចូលវាយប្រហារតាមផ្លូវគោករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជនហាម៉ាស់ដែលបានឆ្លងព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនិងយោធាអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាមានជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រមាណ 1,600 នាក់បានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬតំបន់ West Bank និង19នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់កាហ្សាអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Richard Miles បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលី Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយន្តហោះជំនះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Tel Aviv នោះមិនមានអ្នកជិះពេញឡើយលោកថ្លែងដូចនេះថា
There were actually empty seats on the flights and so we would really encourage
មានកាអីទំនេរជាច្រើននៅលើយន្តហោះដូចនេះយើងសូមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅពេលនេះហើយចង់ចាក់ចេញត្រូវជឿឫសនៅជំរឿនដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ពួកគេ
ផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះមានភាពខ្លាំងក្លាប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់បានចេញមកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រខាងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយមនុស្សចំនួន 6,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកម្លាំងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីជាច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងការជួបប្រជុំទាំងពីរកន្លែងនោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នានោះភាគច្រើនបំផុតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាពួកគេចេញមកសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់គេលើពួកអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើបាបដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាម្នាក់ថ្លែងដូចនេះថា
It looks like different blood has different values Palestinian blood
វាហាក់ដូចជាថាឈាមខុសគ្នាមានតម្លៃខុសគ្នាឈាមរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមិនថោកនោះទេនេះជាសាររបស់យើងទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នា
បាតុករម្នាក់ទៀតនិយាយដូចនេះថា
Over 75 years the Jewish people who are my people have been committing
អស់ពេលជាង75ឆ្នាំហើយជនជាតិជេវីដែលជាប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
ការជួបប្រជុំគ្នាដ៏ធំមួយក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយក្រុមជនជាតិជេវីនិងអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីអ្វីដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកម៉ាលថាជាការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់ដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លើជនស៊ីវិលនិងយោធាអ៊ីស្រាអែលក្នុងន័យនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមានការបដិញ្ញាចិត្តលើដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រដ្ឋពីរដែលក្នុងនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយក្នុងពេលអនាគតអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនដែលត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាង20កំពុងចូលរួមក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនរួមទាំងតាមរយៈគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA ពន្យល់ពីរបៀបដែលតំបន់នេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមរបស់ចិននិងហេតុអ្វីបានជាអ្នកសង្កេតការនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរព្រួយបារម្ភលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីរោងចក្រធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីដល់កំពង់ផែនានាឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិកឡាទីនអេវ៉ាន់អេលីសគឺជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវអាមេរិកឡាទីននៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យសង្គ្រាមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
ការចូលរួមគឺធំធេងណាស់រឿងនេះកំពុងតែរីកចម្រើនហើយកំពុងអភិវឌ្ឍ
តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកហើយអ្នកសង្កេតការណ៍បានឃើញការបង្កើនល្បឿនច្រើននៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកឡាទីនមានការកើនឡើងនៃលំហូរទំនិញនឹងនៅក្នុងគម្រោងដូចជាកំពង់ផែមេហ្គាដែលសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងប្រទេសប៉េរូ Mario de la Casas គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការសាជីវកម្ម Costco Shipping បានថ្លែងថា
កំពង់ផែនេះអាចទទួលបានកប៉ាល់ផ្ទុកទំនិញពេញធំធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយនឹងអាចក្លាយជាច្រកទៅអាស៊ីនិងជាច្រកចេញពីអាមេរិកខាងត្បូងទៅអាស៊ី
ប៉ុន្តែការសន្យាសេដ្ឋកិច្ចនៃគម្រោងរបស់ចិនមិនទាន់ក្លាយជាការពិតសម្រាប់អ្នកខ្លះរួមទាំងលោក Luis Herrera ដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រវិរិយអគ្គិសនីនេះនៅក្នុងប្រទេស Ecuador ទេ
El proyecto hidroeléctrico iba a ser turístico
គម្រោងវិរិយអគ្គិសនីត្រូវបង្កើនទេសចរទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យមកមើលម៉ាស៊ីនវិរិយអគ្គិសនីប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងទាល់តែសោះ
នៅឆ្នាំ2022 6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរោងចក្រនេះសាងសង់ចប់មានស្នាមប្រេះជាង 17,000 កន្លែងនៅក្នុងផ្នែកដែលបញ្ជូនទឹកទៅកាន់ទូប៊ីនដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីស្ថានទូតចិនថាភ្នាក់ងារធ្វើតេស្តភាគីទី3បានកំណត់ថាវាមានសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋទោះបីជាមានឧបសគ្គបែបនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកនៅតែបន្តតាក់ទងជាមួយអាមេរិកឡាទីនហើយមានហេតុផលច្រើនសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវកិច្ចការអាមេរិកឡាទីនEvan Ellis បានថ្លែងទៀតថា
As part of its economic expansion it needs a secure access to
ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចិនត្រូវការម្ហូបអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋចិនចំនួន 1,400 លាននាក់ហើយត្រូវការទីផ្សារនិងបច្ចេកវិទ្យាដែរ
ប្រទេសចិនក៏ត្រូវការប្រេងដែរដែលអាមេរិកឡាទីនមានច្រើនក៏ដូចជាសារធាតុរ៉ែដូចជាលីធូមដែលប្រើក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានតំបន់ត្រីកោណលីជូមរបស់អាមេរិកខាងត្បូងដែលមានផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឈីលីប៊ូលីវីនិងអាសង់ទីនមានសារធាតុបំរុងរបស់ពិភពលោកប្រហែល 68% ហើយវាជាកន្លែងដែលសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅក្នុងការរុករករ៉ែដែលគេហៅថាមាសសនោះ
Chinese SOEs and others have taken the lead and again
សហគ្រាសរដ្ឋរបស់ចិននិងអ្នកផ្សេងទៀតបាននាំមកគេហើយពួកគេបានធ្វើដូច្នេះក្នុងទម្រង់ដ៏ឆ្លាតវៃមួយស្របពេលដែលគោលនយោបាយនៃការសម្របសម្រួលជាមួយវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រជែងតិចជាងមុនបន្តិច
ក្រុមអ្នកវិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងយល់ថាតំបន់នេះគ្របដណ្ដប់ដោយគ្រឿងញៀននិងជនចំណាក់ស្រុកតែចិនវិញមើលឃើញថាអាមេរិកឡាទីនជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសហើយអាមេរិកឡាទីនក៏គិតដូចគ្នាដែរលោក Christian Curridan អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសកលនៃសាជីវកម្ម The Rand Corporation បានថ្លែងថា
They don't want to be seen as a source of problems. They want to be seen as a source of opportunities. They see them
ពួកគេមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាជាប្រភពនៃបញ្ហាទេពួកគេចង់ឲ្យមើលឃើញថាជាប្រភពនៃឱកាសពួកគេមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាប្រភពនៃឱកាសដូច្នេះនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាមេរិកមិនទាន់បានធ្វើហើយថាយើងពិតជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរថែមទៀត
អ្នកសង្កេតការណ៍ថាដោយសារតែនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនកាន់តែពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មក ការទូតនិងបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះតំបន់នេះអាចនឹងខិតទៅជិតទស្សនៈពិភពលោករបស់ប្រទេសចិនដែលខុសពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រពៃពិធីសម្ពោធផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនដំបងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងការចំណាយលើសលប់និងកម្ចីធនាគារចិនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកស្រី Divyanti Farids រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពិនស៊ីសវ័នជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឈ្មោះថាវូសនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាផ្លូវរថភ្លើងនេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន4របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន6របស់ចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មអន្តរជាតិផ្លូវរថភ្លើងចិនលោកវីដូដូថ្លែងថា
ផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿននេះសម្គាល់ពីទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់យើងដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងរួមបញ្ចូលជាមួយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត
រថភ្លើងលបឿនលឿននេះបម្រើផ្លូវដ៏មានញឹករឿងរដ្ឋធានីសាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងនៃខេត្តជ្វាខាងលិចវាធ្វើដំណើរលបឿនលឿនអតិបរមា350គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយឈប់នៅជាក្រុងបាន់ឌុងដោយបន្តរយៈពេលធ្វើដំណើរពី3ម៉ោងមកត្រឹម45នាទីអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់តាមរថភ្លើងលបឿនលឿននេះគឺលោកអានរៀនប្រតមាបានប្រាប់ VA ថាន
ិយាយឲ្យចំទៅរថភ្លើងនេះលឿនណាស់ទោះបីវាមិននាំអ្នកដល់បាន់ឌុងក៏ដោយក៏វាទៅដល់ផាដាឡារ៉ាងនៅជាក្រុងដែរ
ប្រទេសចិនបានឈ្នះជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីក្លាយជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះដែលបានក្លាយជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមក្របាត់នឹងផ្លូវរបស់ចិនគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់5500លានដុល្លារនិងដំណើរការនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការចំណាយនេះបានកើនឡើង17300លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមលោកលូហុតប៉ាន់ចៃតាន់រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសមុទ្រនិងការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថ្លែងថា
ពីមូលដ្ឋានមកសាឡាក្លាសិក
យើងបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនតាំងពីលទ្ធកម្មដីធ្លីកង្វះការសម្របសម្រួលនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកព្រមស្វែងរកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមចំនួន550លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនប៉ុន្តែក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់សេតវិទូលោកយូសូវីប៊ីសូដូនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពក្រីក្រមិនជឿថាធនាគារនឹងអនុគ្រោះទេលោកថ្លែងថា
មេរិកមិនមានតែសារឡង់សោះញ៉ៃមានតែពំរី
ចិនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការធានាប្រាក់កម្ចីដោយផ្ទាល់ពីថវិការដ្ឋអក្រក់ជាងនេះចិនមិនបានស្នើដូច្នេះពីដំបូងទេប៉ុន្តែឥឡូវគេទៀមទាហើយតើអ្នកហៅវាថាជាអ្វីវិញបើមិនមែនជាអន្តៈបំណុលរបស់ចិននោះ
ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវដែកលបឿនលឿននេះមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានក្នុងរយៈពេលវែងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅដល់ទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានៅជុំម្ខាងនៃកោះចាវ៉ាហើយបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនលោកដាម៉ានីងធីយ៉ាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនត្រែងជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតល្អក្នុងការពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់សូរ៉ាបាយ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លាតទេប្រសិនបើគេប្រើថវិការដ្ឋម្ដងទៀតព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជាកោះជ្វានោះទេពួកគេក៏ត្រូវគិតពីការសាងសង់ផ្លូវដែកនៅកោះគីលីម៉ាន់តានឬបូណេអូនិងប៉ាពួផងដែរ
សេចក្តីលម្អិតនៃផែនការបន្ថែមនេះអាចត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រជុំខួបលើកទី10នៃកំណត់ពីដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI របស់ចិននៅក្រុងប៉េកាំងក្នុងខែតុលានេះពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនរបស់បណ្ដាញស៊ើបការសម្ងាត់និងយោធាអ៊ីស្រាអែលមុនពេលការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនរបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលលោក Dale Galak រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Amman នៃប្រទេស Jordanលោកម៉ែនកំសែងជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Andrew England និពន្ធនាយកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃកាសែត Financial Times របស់ទីក្រុងឡុងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាព របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបើកការវាយប្រហារដោយសម្របសម្រួលពីតំបន់ Gaza ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយរបងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មលោក England បានសរសេរថាប្រតិបត្តិការដ៏ប្រឡាយដែលបានរៀបចំផែនការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងពហុមុខរបស់ក្រុម Hamas បានធ្វើឲ្យមានសបិនដ៏អាក្រក់ដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជនស៊ីវិលជាប់ផុងនៅសមរភូមិជួរមុខនៃចំនួនដរ៉ាំរៃខណៈដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានខ្លាចជាតំបន់សង្គ្រាមលោកបាននិយាយថាវាបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសេពការសម្ងាត់ដ៏ធំមួយដែលនឹងបញ្ជូនរលកនៃការតក់ស្លុតនិងការភ័យខ្លាចទៅដល់សង្គមអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលលោក Nathan Sachs ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយមជ្ឈមបុព្វានៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានប្រាប់ទស្សនិកជនតាមអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះថាវិបត្តិនៃការមិនជឿទុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើរដ្ឋនិងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះមានក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តលោកសាជក៏ដូចជាអ្នកដទៃដែររំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុមហាម៉ាស
There is a willingness to demand even in Israel to incur costs that it would not have been in the past.This is going to be a terrible time in the Gaza Strip. I'm almost certain
មានឆន្ទៈក្នុងការទៀមទានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យសងសឹកវិញដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងអតីតកាលការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់មួយនៅតំបន់ Gaza ខ្ញុំដឹងប្រកាសថានឹងមានកងកម្លាំងជើងគោកចូលវាយលុកការអំពាវនាវក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យផ្ដួលរំលំកងកម្លាំងក្រុម Hamas ឥឡូវនេះគឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេនឹងបានផលយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបដិសេធវាដែរ
អ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនៅតំបន់ West Bank និងភាគខាងជើងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រមាលមើលដល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទីនោះជាជាងនៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយតំបន់ Gaza ពួកគេបានកត់សម្គាល់ពីការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅតុលាការកំពូលដោយបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនខែពីប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងទីហ៊ានបំរុងផងដែរដែលអាចត្រូវបានក្រុម Hamas ចាត់ទុកថាជាចំណុចខ្សោយលោក Patrick Land នៃទស្សនាវដ្ដី The Economist បានសរសេរថាក្រុម Hamas ត្រូវតែសងថ្លៃខូចខាតដោយសារភាពខូចខើរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏ច្បាស់ដែរថាគោលនយោបាយដែលបានបន្តជាយូរមកហើយរបស់លោក Benjamin Netanyahu ក្នុងការមិនអើពើនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប៉ាឡេស្ទីនឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពគឺស្ថិតក្នុងភាពបែកខ្ញែកខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបដែលរួមមានប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់មីស៊ីល Iron Dome និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Bob Baer បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនមានការស៊ើបការណ៍ល្អលើក្រុម Hamas និងផែនការរបស់ក្រុមនោះទេ
ពួកគេមិនប្រើទូរស័ព្ទចល័តទេមិនមានទិន្នន័យដើមអំពីមនុស្សទាំងនេះទេដូច្នេះអង្គការនេះបានក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលមានវិន័យខ្លាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្នកស៊ើបការណ៍ពូកែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេបើមិនដូច្នោះទេពួកគេបានដឹងអំពីការវាយប្រហារនេះហើយវាពិតជាចន្លោះប្រហោងដ៏ធំមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រថុយនឹងមានសង្គ្រាមក្នុងតំបន
់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកពីប្រទេសលីបង់ចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំលោកសាជនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាការពិចារណាលើគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសលីបង់មិនហក់ចូលចំនួននេះ
Hezbollah is more powerful than Hamas by far and Israel's response in Lebanon I fear would be absolutely devastating in a country
ក្រុម Hezbollah មានកម្លាំងខ្លាំងជាងក្រុម Hamas ច្រើនណាស់ហើយការឆ្លើយតបរបស់ Israel នៅ Liban ខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែវិលវល់ ដោយសារវិបត្តិក្នុងស្រុកដល់ធំសម្បើមប្រសិនបើក្រុម Hezbollah សម្រេចចិត្តចូលរួមខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចូលរួមទេយើងនឹងឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំនៅភាគខាងជើងយ៉ាងច្បាស់ដោយសារអ៊ីស្រាអែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានរុញផ្ទុបនឹងជញ្ជាំង
លោកការីមអេមីលប៊ីតានៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសន្តិសុខក្រុងហ្សឺណែវបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ France 24ថាគណៈដែលក្រុមហាម៉ាស់អាចរៀបចំផែនការនេះតែម្នាក់ឯងវាហាក់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការអះអាងនេះលោកប៊ីតាបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបន្តដែលអាចពន្យល់បានពីចំណុចរបត់នេះនៅក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនការយឺតក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះមួយផ្នែកដោយសារតែវិបត្តិក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសតួលេខដែលការិយាល័យស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកនេះបានកើនឡើង 4.9% ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកំណើននេះប្រសើរជាងអត្រាកំណើនត្រឹមតែ 4.5% ដែលត្រូវបានព្យាករដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនប៉ុន្តែទៀតខ្លាំងជាងកំណើន 6.3% នៅក្នុងត្រីមាសមុនទិន្នន័យនេះក៏បានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនបានកើនឡើង 1.3% ក្នុងត្រីមាសទី3បើធៀបទៅនឹងកំណើន 0.8% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់ចិនដែលវាស្ទង់សកម្មភាពក្នុងវិស័យផលិតការជីករ៉ានិងការប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 4.5% ក្នុងខែកញ្ញាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2022ហើយការលក់រាយបានកើនឡើង 5.5% កាលពីខែមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីកម្លាំងយោធាចិន CMPR ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកងយោធាចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការបែបប្រមូលផ្ដុំនិងបង្ខិតបង្ខំមួយដើម្បីធ្វើអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់បង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៃសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការតាក់ទងគ្នារវាងយោធានិងយោធាជាមួយចិនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានចំនួនដោយចៃដន្យគេរំពឹងថាពួកមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលរួមជាមួយពួកសមាជិកពួកគេមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការសិក្សាមួយកំពុងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតប្រភេទ 3D ដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើវាល្អជាងឧបករណ៍ថតប្រភេទ 2D នៅក្នុងការពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកសដន់ដែលចូលក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរលោក Jim Jordan សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាមានសមាជិករដ្ឋសភាជាន់ពុមានសមាជិករដ្ឋសភាគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់គ្រងបេតិភពលោកជាប្រធានរដ្ឋសភានៅពេលក្រុមអ្នកតំណាងនេះនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅម៉ោង11ព្រឹកម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសហសេវកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកបានច្រានចោលប្រកាសបានច្រានលោកចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.